Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme dhe taksa mund të zvarrisin aplikimin e Kosovës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Autoritetet e Shkupit po neglizhojnë vrejtjet e UNESCO-s për qytetin e Ohrit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Diplomacia e Kosovës gjatë 5 vjetëve të fundit ka pasur humbje të fokusit, munges të kapaciteteve dhe të një orientimi strategjik vlerësoj njësit e zhvillimeve politike. Për më shumë si pas tyre, Kosova ka aplikuar diplomaci mbrojtëse dhe vazhdon të bëj këtë, ndërkohë që Serbia ka aplikuar diplomaci agresive, madje duke ke shpërdorur dialogun me Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova tash e 5 vjetësh duke aplikuar diplomaci mbrojtëse karshi agresivitetit diplomatik të Serbisë dhe nuk ka arritur që t'i amortizoj efektet e saj, vlerësoj njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Për më shumë si pas tyre, diplomacia e Kosovës është treguar e papërgjeshme karshi agresivitetit të diplomacisë serbe, ndërkohë që ka degraduar edhe për shkak të politikave jo të mira dhe jo profesionale, punësimeve mbi baza partijake dhe mungesës së disiplinës brenda resorit në raport me ekzekutivin e vendit në përgjithësi. Analisti çështjeve politike Armand Muja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që diplomacia e Kosovës, që nga viti 2014 është në mbrojtje, sipas tij periudhën gjatë 5 vjetëve kanë karakterizuar dy momente. Momenti i parë sipas tij është ardha në pushtet në Serbi Aleksandar Vučićit, aktualisht president i këtij vendi, si dhe Ivica Dačićit, i cili aktualisht është zëvendës kryeministër dhe ministër jashtëm i Serbisë. Ndërkaq momenti i dytë është dialogu politik i Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilin kjo e fundit ka arritur që në mjaft vende të botës, e sidomos në Azi dhe Afrikë, ta interpretojë si dialog për statusin e Kosovës.
Diplomacia kosovare ka pas humbje të fokusit, ka pas mungesë të kapacitetit dhe të njëjtën kohë nuk ka pas në një orientim strategjik me aliatët. Në dy vitet e fundit kanë qenë në tërheqje njëjeve, diplomacia kosovare ka qenë defanziv dhe efektivisht i dunat njoje të konfirmurat që ka qenë të rjekur. Qëllimi i Serbisë ka qenë që të nga bëjnë njëve të ndjeshëm, të nga unë në tavullinën e negocimit, që ne të bëjnë kompromis saj për këtë asociacionin ose korektimit të Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe politologu Ramush Tahiri. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka keqpërdorur dialogun e Brukselit, duke paraqitur atë si kthim të çështjes së Kosovës për rishqyrtim.
Delegacioni i Kosovës nuk ka arrit ta bind asken që bisedimet ose dialogun Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po bëhet për normalizim të marrëdhënieve, por nuk po bëhet për rishqyrtim të njohjes as për ndarje të Kosovës nga Serbia. Gjendja ka derogu, Kosova ka hynë në një lloj vetknaqësie edhe në një lloj pa përgjithësie. Edhe nuk është në avantazh, po është një lloj desavantazhe në krahasim me Serbinë. Por gjithashtu nuk pishvillon marrëdhëniet miqësore me shtetet tjera që të lobojnë.
Ndërka që analisti Muja vlerëson se aktualisht nuk ka shenja që kursi i deritashëm i diplomacisë së Kosovës do të ndryshojë së shpejti, ndërkohë që sipas tij pret rritje të presionit nga diplomacia serbe. Politologu Tahiri thotë se diplomacia e Kosovës aktualisht është në kurs negativ dhe nuk është duke arritur që të binë në tërësi bashkësinë ndërkombëtare, se nuk ekziston asnjë alternativë në të cilën do ta negocionte statusin e saj, i cili është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Aktualisht në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 116 shtete, të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën, por autoritetet e Beogradit pretendojnë se tashmë kanë arritur të sigurojnë tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga 15 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria Kosovës ka synuar që gjatë këtij viti të aplikojë në Organizatën Botërore të Tregtisë, por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrisë edhe për një periudhë aplikimin në këtë organizatë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe taksa 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina nga zyrtarët e qeverisë largim të Kosovës po shihen si pengesë reale që Kosova si vjet të aplikojnë organizatën botërore të tregtisë. Sipas tyre, tashmë kanë përfunduar dhe përgatitjet teknike dhe se pritjet ishin që Kosova nga ky vit të aplikojnë këtë mekanizëm ndërkombëtar. Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se mundësit janë reale që ky proces do të zvarritet për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, por dhe për shkak të zbatimit të taksës 100% sipas vendimit të qeverisë së Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina.
Gjasat janë reale që zvarritja të ndodhë për arsye të situatës politike në vend, pra mund tjetë letremi një penges ose mund të na marrë kohë deri në ndërzimin aplikacion në organizatën botërore të tregtisë.
Më 21 nëntor të vitit 2018, qeveria Kosovës ka marrë vendimin për rritjen në 100% të taksës për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë Hercegovina. Ky vendim erdhi vetëm një ditë pasi që Kosova dështroi të antarësohet në Interpol dhe është parë si një kundërpërgjigje ndaj politikës agresive të Serbisë ndaj këtij antarësimi, si dhe lobimit të diplomacisë serbe të vendet e caktuara për tërheqjen e njojeve të Kosovës. Megjithatë, Dervisholli rikujton se përveç si kundërpërgjigje politike ndaj Serbisë, efektet e taksës në radhë të parë kanë karakter tregtar.
Po tarifa mund të jetë pengesë në kontekstin që Kosova mund të letremi mund të kritikohet për shkak të nuk respekton le të themi parimet e tregtisë së lirë, gjë që ne jemi munduar edhe kemi dhënë çdo herë shpjegime në takimet e nivelit të lartë, po në takimet e nivelit teknik, që tarifa le të themi nuk është një vetëm një mas politike, por gjithashtu është një mas që ka karakter tregtar.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po shqyrtohet mundësia që Kosova të aplikojë për statusin e vëzhguesit në OBT për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Për këtë çështje tashmë është hartuar dhe dokumenti quajtur Memorandumi mbi regjimin e tregtisë jashtme, i cili përfshin me vete politika tregtare dhe ekonomike të një vendi që aspiron të bëhet antar i organizatës botërore të tregtisë. Krahas taksës, e cila nuk pritet të shfuqizohet pa një vendim të ri të qeverisë së ardhshme të Kosovës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe ciklet e shpeshta zgjedhore, mund të ndikojnë në zvarritjen e këtij procesi. Ismail Kastrati, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se procedurat për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar janë të vështira dhe që qeveritë e dritashme nuk kanë punuar sa duhet për aplikim në OBT.
Çdo prolongim zvarrit nëse zgjidhet një qeveri e mirë e cila i qon procesin përpara mund të ta shpejton. Për këtë vit sigurisht se nuk mund të aplikohet, mirë po do të bëhet përgatitje në dinazhë me konkurrues, por për mohantarësuar në BT do të shumë kritere të mi plotësu.
Organizata botërore tregtisë ka filluar punën në vitin 1995. Nga shtetet e rajonit në vitin 2012, Malizi është bërë antari plot i kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Rekomandimet e UNESCO-s për qytetin e Ohrit në Maqedoninë e Veriut nuk po merren parasysh nga ana e autoriteteve në Shkup. Kështu thonë organizatat joqeveritare, sipas të cilave pushteti lokal ende nuk ka qartësuar se çfarë masa është duke ndërmarrë në këtë drejtim. UNESCO i ka dhënë afat Maqedonisë së Veriut që deri në shkurt të vitit të ardhshëm të evitojë gjitha vrejtjet që ka konstatuar kjo organizatë. Zërjeta Hajro Jajaga sjell më shumë hollësi.
Organizata që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor thonë se autoritetet kompetente në Maqedoninë e Veriut veprojnë shumë ngadalë në drejtim të përmbushjes së rekomandimeve të UNESCO-s për të ruajtur qytetin e Ohrit si trashëgimi kulturore botërore. UNESCO në mbledhjen e saj në Baku të Azerbejxhanit i dha afat autoriteteve të Maqedonisë së Veriut që deri në shkurt të vitit të ardhshëm ti evitojnë të gjitha vërejtje që ka konstatuar UNESCO në vitin 2017. Si më kryesora është fokusuar finalizimi i planit për menaxhimin me rajonin e Ohrit, moratorium për legalizimin e ndërtimeve pa leje, rënimin e ndërtimeve pa leje në rajonin e mbrojtur që janë më shumë se 400 në numër, si dhe miratimi i ligjit adekuat për pengimin e mëtejim të ndërtimeve pa leje në zonën e mbrojtur nga UNESCO në rajonin e Ohrit. Zoran Pavlov nga Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimis kulturore për Radio Evropa e Lirë thot se punohet në rekomandime që ka dhënë UNESCO, por nuk mund të precizoj se cila ministri deri në çmas është duke realizuar këto rekomandime. Këshilli i komunës Ohrit dhe i Strugës tani më kanë marrë vendim për moratorium për të gjitha ndërtimet urbane. Ky është një nga aktivitetet ku jemi të koncentruar. Nuk mund të presim që brenda natës të zgjidhen të gjitha problemet që janë shtresuar me dekada. Me rëndësi është që po bëhen hapa në këtë drejtim dhe angazhimi i qeverisë për të shpëtuar Ohrin është më së evident, thot Zoran Pavlov nga Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në kuadër të Maqedonisë së Veriut. Por Aleksandra Bujarovska nga organizata jo qeveritare Front 21 thot se pushteti lokal akoma nuk ka qartësuar se çka konkretisht është duke ndërmarrë si veprim për të plotësuar rekomandimet e UNESCO-s, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me rënimin e objekteve pa leje, që në mas të madhe kanë prishur pamjen autentike të qytetit të Ohrit.
Po, është ne treba të bëjë debata, dali koga treba të srushë.
Kjo çështje fare nuk duhet të jetë lënë debati, nëse duhet dhe kur duhet të rënohen objektet të ndërtuara pa leje. Këto objekte kanë vendime të plotfuqishme nga gjykata dhe të njëjtat më njëherë duhet të rënohen. Kuptohet se është e dhimbshme që të merret vendim që t'i dëmtohet dikujt kapitali, por më e dhimbshme është që ne si shtet të humbasim këtë perlë që e kemi si trashëgim, thot Bujarovska. Nga ana tjetër, Agron Biba, aktivist për mbrojtjen e qytetit të Ohrit, thotë se duhet kushtuar kujdes që Ohri të ruajë dhe elementin e vlerave shumë etnike të qytetit, që në mas të theksuar viteve të fundit gjurma shqiptare janë synuar të shlyhen nga ana e autoriteteve maqedonese.
Mendoj se në këtë moment besoj që Instituti për Trashëgimin Kulturore dhe Shpirtërore në Shkup, që është për Trashëgimin Kulturore Shqiptare, duhet të bëjë një ka historian që janë marrë vazhdimisht edhe kanë përmendur rëndësinë e Ohrit ose të kulturës shqiptare në Ohër. Ndoshta duhet të bëjnë një moment të veçantë, të ndajnë kohën e veçantë, t'ia kushtojnë pak rëndësinë Ohrit, meqense ndodhet në një situatë të tillë.
Ndryshe gjatë kësaj jave, një grup i përzier qeveritari kryesuar nga ministri para resor Edmond Ademi ka realizuar takime përfaqësuesit të komunave të Ohrit dhe të Strugës për zbatimin e rekomandimeve të UNESCO-s për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore kulturore në rajonin e Ohrit. Nga qeveria ka njoftuar se nga ekspertët jashtëm të cilat e përpunojnë vlerësimin strategjik janë porositur që plani të fokusohet drejt urbanizimit të kontrolluar për forcimin e kapaciteteve drejtuese të institucioneve kompetente, mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, ngritjen e vetë dijes dhe edukimit, si dhe funksionalitetin e rritur ekologjik në bregun e liçenit të Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.